Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred prvomajskimi prazniki je potekala zadnja seja nemške vlade pod vodstvom kanclerja Olafa Scholza. Zapuščina je klavrna, od migrantske krize do hudih gospodarskih težav, ob odhodu pa se še najbolj veselijo upokojenci, saj so jim na zadnji seji vlade, ki je trajala vsega 20 minut, zvišali pokojnine za 3,74%. Zdaj so oči vse Evrope uprte v novo nemško vlado pod vodstvom Friedricha Merca. Nas seveda najbolj zanima, kakšne bodo poteze novega kmetijskega ministra, ki prihaja z spodnje Bavarske. 60-letni Alois Reiner je odraščal na kmetiji, kasneje postal mesarski mojster ter uspešno vodil družinsko mesnico, ki je zdaj že v rokah njegovega sina. Političnih izkušenj mu ne manjka, 18 let je bil župan, dejaven je bil tudi na deželni ravni, na listi nemških krščanskih demokratov pa je bil že drugič izvoljen v Bundestag. Kandidat za novega nemškega kmetijskega ministra, ki naj bi bil potrjen v prihodnjih dneh, pravi, da dobro pozna kmetijstvo, da zna trdo delati in da bo delal prid kmetov. Posebej odmeva njegova izjava, da se bo v kmetijski politiki osredotočil na spodbude in ne na prepovedi, saj kmetje niso otroci, ki bi bilo treba pokroviteljsko obravnavati. Spodbudne besede, ki jim bodo, upam, sledila konkretna dejanja, ki bodo pozitivno odmevala po vsej Evropi. Konec aprila je v okviru Kopa Kožeka potekal dvodnevni sestanek več kot 100 predstavnikov evropskega kmetijstva, ki je bil namenjen naraščajoči negotovosti zaradi politične nestabilnosti na globalni ravni, naraščajočih regulativnih bremen na notranjem evropskem trgu in pregledu prvih korakov nove Evropske komisije. Srečanje je potekalo v zaskrbljujočem ozračju, predvsem zaradi nejasnosti, ki jih prinaša nameravana prerazporeditev evropskih sredstev za kmetijstvo in postavlja pod vprašaj začetne korake nove Evropske komisije. Odprava uveljavljene dvostebrne strukture skupne kmetijske politike, torej Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v korist nacionalnega modela načrtovanja za vsako državo članico, bi po mnenju velike večine predstavnikov spodkopalo skupne temelje evropske kmetijske politike. Na srečanju je bilo slišati opozorila, da bi ta korak lahko pomenil razpad enotnega trga, hkrati bi bil udarec za pridelavo in varnost preskrbe s hrano ter vitalnost podeželskih območij. Vprašanje proračuna Evropske unije zato po mnenju kmečkih predstavnikov ni le finančno vprašanje, ampak je osrednje politično vprašanje na začetku tega novega mandata. Kmetijske ambicije nove komisije je treba oceniti po njenih dejanjih. Če želimo ostati v skladu s prejetimi političnimi zavezami, je treba najprej ohraniti proračun skupne kmetijske politike prilagojen inflaciji. Od tega je odvisna skladnost kmetijske vizije in možnost zagotavljanja dejanskega učinka za kmete na terenu. Ob današnjih negotovostih ni varnosti brez zanesljive preskrbe s hrano. Uradno smo zaprosili za srečanje s predsednico Ursulo von der Leyen in upamo, da bo do tega tudi hitro prišlo, je ob zaključku srečanja povedal predsednik COPE Massimiliano Giassanti. Predsednik Evropskega združenja zadrug Kožeka Lennart Nilsson pa je poudaril, Naše kmetijske zadruge potrebujejo stabilnost, predvidljivost, zaupanje in pravno varnost. Številne prehode, ki jih zahteva evropsko kmetijstvo, je in bo mogoče doseči le, če bodo ustrezno financirani. Vlaganje v kmetijstvo ni le finančna podpora, temveč strateška naložba v temeljni evropski sektor, ki je temelj celotne varnostne strukture Evropske unije, je ob zaključku tokratnega vrha Kopa Kožeke še poudaril Lennart Nilsson.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Na God svetega Jožefa se je na Brdu pri Kranju odvijal tako imenovani nacionalni posvet o krepitvi odpornosti Slovenije, v okviru katerega so bili organizirani trije paneli. Na enem od njih so gostili tudi kmetijsko ministrico Matejo Čalušić, ki je predstavila pogled na izzive prehranske varnosti. Uvodoma je opozorila, da je za zagotavljanje prehranske varnosti države izrednega pomena vsakdanja samopreskrba s hrano.
Kje se pa vse skupaj prične? Prične se pri tisti naši večni bolečini na ministrstvu, kako zagotoviti trajno varovana kmetijska zemljišča v dovolj velikem obsegu, da bomo lahko tam, kjer nam naravne danosti omogočajo, priskrbeli dovoljšen obseg pridelave hrane, kako povezati, zamrežiti dejansko tudi verigo na regijski ravni, ki prehransko verigo na regijski ravni, ki je na koncu tudi osnova za celotno nacionalno povezanost, to pomeni dostopnejša lokalna hrana, kako jo zagotoviti v večjem obsegu v javne zavode, to so tisti ključni izzivi, s katerimi se vsakodnevno soočamo, tudi v mirnih časih na ministrstvu za kmetijstvo. In predvsem, ko se pogovarjamo tudi o prehranski varnosti, je celotna infrastruktura, kaj je potrebno vse zagotoviti za to, da tudi v mirnih časih in tako v izrednih lahko omogočamo, da se pridela dovolj hrane. To govorimo o vseh namakalnih sistemih, vseh zavarovanih prostorih, o katerih se ponovno, parcialno, morda na nivoju posameznih občin veliko krat pogovarjamo skozi strateški pogled, na nacionalnem nivoju pa smo morda kot država, kot Slovenija v preteklosti premalo naredili. Zato jaz menim, da tudi sama vaja nam je pokazala, kje imamo še veliko manevra in možnosti, da izboljšamo naš prehranski sistem v odnosu prehranske varnosti, predvsem začeli bomo pri kakovosti tal in kako bomo zagotovili, da bo naša tovarna hrane lahko nemoteno delovala tako v mirnih kot v kriznih časih.
Pozor, kmetijska ministrica torej meni, da moramo začeti reševati vprašanje samooskrbe s kakovostjo tal. A na Brdu je bilo slišati še več leporečenja. Potem, ko je jasno, da je izjemno široko spreminjanje zakonodaje na kmetijskem področju brez sodelovanja stroke in predvsem deležnikov strel v koleno, je namreč ministrica prav to spreminjanje zakonodaje povezala tudi s krepitvijo odpornosti in prehranske varnosti Slovenije.
Če nadaljujem pa potem na državnem nivoju, kako lahko kmetijskemu resorju pomagamo, tam imamo kar nekaj izzivov, kako prestrukturirati in nekoliko drugače usmeriti tudi naše pridelovalce, kmetijska gospodarstva. Ravno zato tudi skozi zakonodajo, kako klasificirati kmetije, ki jih imamo dejansko, ki pridelujejo hrano, zato da se nekako opredelijo, kakšne tipe kmetijskih gospodarstv imamo, zato da razumemo, kakšno proizvodno kapaciteto imamo v Sloveniji in kaj lahko z njo naredimo. In to pomeni, da tudi državna, nacionalna in evropska sredstva lahko bistveno bolje ciljno usmerimo, zagotovimo dvig kakovosti hrane, pridelavo lokalne hrane, predvsem pa tudi dvignemo samo oskrbo tam, ker nam podatki kažejo, da je trend upadanja v bistvu pridelave na sadju, zelenjavi. To so take splošne vprašanja, kjer želimo sistemsko spremeniti kmetijsko, slovensko kmetijsko politiko, je kar nekaj izzivov, tudi zaradi tradicionalnega mogoče razmišljanja iz preteklosti, pa vendar jaz mislim, da tudi res skozi prehransko varnost, o kateri se danes pogovarjamo, lahko ključnim izzivom v bistvu smo lahko kos.
Stanje pri sadju in zelenjavi je kritično že zelo dolgo časa in zaenkrat nič ne kaže, da bi načrtovana nova zakonodaja prinesla rešitve, še več, načrtovane davčne obremenitve niso pisane na kožo spodbujanju teh vrst pridelave.
Kako narediti odpornejše kmetijstvo? Nam sistem, trenutno ki ga imamo, že kar nekaj časa ne deluje več. Mi imamo kar nekaj podnebnih izzivov, o katerih se včasih pogovarjamo, kot da so še morda prihodnost, pa je to naša sedanjost ravno zaradi tega, koliko imamo obremenjen tudi nacionalni proračun za izplačilo škod po naravnih nesrečah in jaz verjamem, da tukaj bo potrebno narediti kar hiter preobrat v temu, kje bomo, katero hrano pridelovali in na kakšen način. Tu nastopi ključni trenutek, kjer dobimo stroko, se pravi izredne specialiste, ki jih imamo na področju agronomije, tudi kot tesne sodelavce in na ta način želimo povezati osnovni sektor. Na drugi strani je ključno vprašanje, kako zagotoviti infrastrukturo, se pravi rastlinjake, zavarovane prostore jih umestiti v prostor, nekoliko odpora je še tudi do drugačnih pridelav hrane, se pravi tako imenovana hidroponika. Tukaj kot družba morda nismo še dovolj konsolidirani, zato ker imamo radi tradicionalno pridelavo hrane, pa vendar na drugi strani se nam dogaja morda paradoks, da tudi v javne zavode skozi javna naročila ali pa na naših policah kupujemo uvoženo hrano, ki je na to vrsten način pridelana in nas to ne zmoti. To so taka res široka in kompleksna vprašanja, ker mislim, da se dotika vsakega posameznika in na ta način se lahko krepi veriga, ki pa, tako kot smo večkrat omenili v mirnih časih, deluje tako, da zagotovimo več lokalne hrane v javne zavode, vrtce, šole, domove za upokojence in predvsem tudi za bolnišnično oskrbo in v nekem trenutku, ko se zgodijo morda nemirni časi, pa je lahko to dvojna raba oziroma tako imenovana dvojna infrastruktura, kjer lahko zagotovimo hrano za tiste, ki v nekem nemirnem času najbolj to potrebujejo, se pravi je to vojska in sigurno bolnišnične ustanove.
Res je, ministrica ima prav. Z ustreznim in boljšim sistemom in krepitvijo prisotnosti domače pridelave hrane v javnih ustanovah bi lahko spodbujali večji obseg domače pridelave. Skregana z osnovno logiko pa je ugotovitev oziroma trditev o dvonamenskosti pridelave. Če ni vojne, oskrbujemo šole, vrtce in bolnišnice, ko pa je vojna, pa to hrano namenimo najbolj pomembnim skupinam in tako rešujemo zaplet. A otroci v vrtcih in šolah bodo ostali brez hrane?
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Na posvetu o prihodnosti kmetijstva in hrane v luči novih izzivov, ki ga je sredi marca pripravilo na Brdu pri Kranju Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, so ob koncu dali prostor tudi štirim slovenskim kmetijam, da spregovorijo o tem, kako vidijo sedanji trenutek in izzive. In ker smo prej lahko slišali, kako ministrica za kmetijstvo vidi izzive pridelave zelenjave, se zdaj ustavimo ob zgodbi zelenjadarske kmetije Lesarovi iz Formina. Gre za eno večjih zelenjadarskih kmetij pri nas, že nekaj let pa jo vodi magistra Lea Žnidarič. Njen oče, Ivan Kelenc, je bil med pridelovalci zelenjave znan po vsej Sloveniji. Kmetijo je prevzel od svojih staršev in jo pred več desetletji specializiral v pridelavo zelenjave in pri tem v marsičem oral ledino ter, kot pravimo, premikov skale. svojim delom, vztrajnostjo in optimizmom je kmetijo razvil eno najuspešnejših zelenjadarskih kmetij pri nas. Pogum, močno voljo ter delovnost je prenesel tudi na svoja otroka, sina Primoža, ki prav tako uspešno vodi biodinamično kmetijo v Stoncih, in hči Leo, ki je pred skoraj 6 leti prevzela domačo kmetijo. Na Brdu je magistra Lea Žnidarič zbrane takole nagovorila.
Naša kmetija je del Ptujskega polja, ki ima naravne danosti za pridelovanje tako poljščin kot zelenjave in še prikaz kmetije. Malo bo trajalo, dobro. Gospodarsko poslopje je v bistvu z skladiščnimi prostori, kar nekaj je na voljo hladilnice, sončna elektrarna, ki nam je prišla v poštev pri lažjem premagovanju stroškov električne energije in potem rastlinjaki za lastno pridelavo zelenjave. Letno obdelujemo tudi do 50 hektarjev kmetijskih zemljišč. Nekaj jih je v naši lasti, nekaj jih je v najemu, nekaj jih je v najemu od sklada kmetijskih zemljišč Republike Slovenije, nekaj pa tudi v souporabi z drugimi kmetijskimi gospodarstvi. Pri nas smo malenkost bolj neobičajna kmetija za slovensko področje, imamo tudi nekaj zaposlenih, dodatno pa si pomagamo tudi z najemom dodatne delovne sile, s tem, da tako kot vse države v Evropi se tudi mi soočamo s pomankanjem te delovne sile. V prihodnosti bo to še bolj izrazito, ker prihajajo nove generacije, ki se ne vidijo z delom na kmetiji, tako da bomo, je tudi to že en prvi izziv, s katerim se bomo na naši kmetiji morali soočiti v prihodnjih letih. Na kmetiji smo pridelamo največ korenja, potem je tu še rdeča pesa, por, petršilj, rdeče zelje, fižol, črna redkev, sicer pa tudi poljščine, da zagotavljamo potrebe kolobarja. Kaj potrebuje takšna kmetija, kot je naša, se pravi za slovenske razmere srednje velika zelenjadarska kmetija? Odgovor je sila preprost. Plus na računu. Pa da mogoče še malo razglabljamo o tem, kako bi to dosegli. Tako, da imamo tehnologijo pridelave dodelano do te mere, da lahko konkuriramo tujini in da si ob tem lahko pridelek kupi večina državljanov. To je naš izziv. To je tisto, čemu mi sledimo. Enostavno je pridelati korenje za 3 evre po kilogramu, ampak kdo si ga v Sloveniji potem še lahko privošči. Umetnost pa je pridelati korenje za 0,5 evra po kilogramu, ki si ga lahko potem kupi tudi tisti z minimalno plačo. Kako lahko kmetijstvo oziroma naše kmetije recimo pomaga Evropska komisija, Evropska unija? Neenakost dostopa do fitofarmacevskih sredstev na EU ravni so pri nas v Sloveniji zelo izraziti, kar je bilo danes že omenjeno. Slišali ste v uvodu, da je moja prva zaposlitev bilo delo v lekarni. Tam, če lahko predlagam, so zdravila registrirane po centraliziranem postopku. To je bilo mišljeno za tiste države, kjer so registracije drage, kjer se registracije velikim podjetjem ne splačajo zaradi tega, ker je premalo kupcev. Zato predlagam, da se pretehta možnost centraliziranega postopka registracije, kar bi omogočalo nižje stroške, boljšo preglednost pa predvsem enakopravno obravnavo. Namreč danes se soočamo z tem, da so je aktivna substanca, recimo aktivna snov, za določeno tretiranje določenega plevela, dovoljena v vseh sosednjih državah, samo v Sloveniji ni. Potem naslednja je cene kmetijskih strojev, traktorjev, predvsem pa kombajnov za spravilo zelenjave. Na enoto pridelovalne površine so za nas zelo visoke. Zato z nakupom nikakor ne konkuriramo tujini. Tu nujno potrebujemo vašo pomoč. Nujno potrebujemo podporo posodobitve kmetijskih gospodarstev. Slovenija je znana po tem, da imamo največ traktorjev na enoto, se pravi na kmetijsko gospodarstvo v Evropi. Temu lahko pritrdim, na našem kmetijskem gospodarstvu jih imamo 6. Najstarejši je iz leta 78, ampak je še v akciji. Malo mlajša različica, je treba tudi kdaj kaj pošraufati, ni vse na remote, na ekranu, da se pritisne. In potem so tu še številni stroji. V zelenjadarstvu je to še posebej izrazito. Vsaka kultura skoraj da zahteva svojo mehanizacijo, le malo je takih, ki jih lahko uporabimo za vse kulture hkrati. Še posebej se to opazi pri spravilu, kjer vsaka vrsta zelenjave potrebuje svoj kombajn. Omenjeno je že bilo, da je zalivanje nujno. Zelenjadarske kmetije si ni moč predstavljati brez vode, brez namakanja. Kaj pa to za sabo potegne? To za sabo potegne to, da je treba zgraditi namakalne sisteme, kar naši občini lahko samo poudarim in se veselim in sem jim hvaležna, da so to začeli že v 90-ih letih. Potrebna je pa tudi namakalna oprema. Pri nas imamo celni sistem, pa sistem z namakanjem z rolomatom, kam bo šlo v prihodnje, ne vemo, ker se pač trudimo v tem, da bi bilo te porabe vode čim manj. Verjamemo, da bodo tu še kaki premiki. Otvoritev namakalnega sistema, kot je bilo rečeno, je bilo že leta 95. To je 30 let nazaj. In z novim načinom obračunavanja omrežnin se je strošek namakanja povečal za 400%. In se potem sprašujemo, kakšen je smisel 30-letnih vlaganj države v namakalni sisteme, vkolikor potem pri obračunavanju stroškov električne energije, s tem stroška na enoto vode, s tem določenega stroška na enoto pridelane zelenjave, če ne bo to razumljeno in obravnavano v skladu z željami države. Živimo na področju Nature 2000 oziroma na področju stare struge Drave, tako je izgledala 200 let nazaj. Danes izgleda takole. Je v bistvu teče po kanalu en del pa po stari strugi, ki se je v zadnjih 30 letih pustila čisto pri miru v oziru ali pa rečemo s ciljem varovanja narave. Posledice so hude. Poplave niso več desetletne. Jih že imamo skoraj vsako leto. To pomeni ogrožnjo prehranski varnosti. Zato vas naslavljam tudi na tem področju. Ne pustite nas kmetov samih, da nosimo vso to breme, ampak da nam tukaj pomagate. Naj ne bo celotno finančno breme vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov na kmetu, ampak naj bo to skupna rešitev s sodelovanjem večjih akterjev. Pomen varovalnih pasov je nekaj, s čimer se ukvarjamo še posebej v skupni kmetijski politiki 2023-2027. Varovati bi morali vsak košček zemlje, ki ga potrebujemo za pridelavo hrane, ker je zelo dragocen. Naj se zato ukrepi varovanja naših voda smiselno vključujejo v sistem kmetovanja in naj ne bodo omejujoč dejavnik, kjer to ni potrebno. Pa še nekaj malo zgodovinskih virov iz naše galerije mesta Ptujka, kamor ste lepo vabljeni, avtorja Stojana Kerbljenega, znanega fotografa, sicer življenja v Halozah, ampak sem si malo sposodila njegovo gradivo. Mimo so časi naših babic, ki so imele med okopavanjem njive dojenčka ob sebi nekje na robu njive ali pa so takole, kot slika prikazuje, pripravila obrok. Mimo so časi naših dedkov, ki so še orali z živalmi, danes bi jih verjetno prijavili zaradi mučenja živali. In mimo so časi, ko so otroci z rokami pobirali krompir, danes jih raje pustimo pred ekrani. Tega zadnjega si ne želimo, zato računamo na vašo podporo, da bomo še lahko kmetovali, da bomo lahko še gradili, da bomo lahko ne samo delovali, ampak se tudi razvijali in pridelovali hrano za v bistvu vse nas.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Tako je na Mačevskem posvetu o prihodnosti kmetijstva in hrane v luči novih izzivov zbrane nagovorila magistra Lea Žnidarič z kmetije Lesarovi in tako zbranim na oprijemljiv in spoštljiv način povedala, da en kup stvari v kmetijstvu ne štima in bi jih bilo nujno spremeniti. Njen nastop in opozorila glede izjemnih stroškov zaradi novega obračuna omrežnin pa je v 2 mesecih vendarle prinesel nekaj napredka. Izkazalo se je, da imamo predimenzionirane namakalne sisteme, kar pomeni, da je bila priključna moč ponekod previsoka, slednja pa bistveno vpliva na višino omrežnine in posledično na stroške namakalne vode. S prilagoditvijo sistema za namakanje, torej znižanjem priključne moči, je torej po novem mogoče znižati omrežnino, pravijo odgovorni. Gre torej za jasne posledice strokovnih odločitev projektantov, ki so namakalne sisteme gradili. Pričakovati je, da bodo občine kot lastniki teh sistemov zdaj moči prilagodile, vsekakor pa bi bilo nepravično, če bi kmetje za nazaj morali nositi stroške visokih omrežnin, ki so posledica strokovnih odločitev v preteklosti. Zaenkrat pa žal nihče o tem noče povedati jasnih besed.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Ob koncu našega današnjega druženja pa še pogled na pravičnost. Zadružna zveza Slovenije je že pred prazniki ponovno naslovila pobudo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vključitev prepovedi prodaje kmetijskih in prehrambenih izdelkov pod nabavno ceno v novi zakon o hrani. Ob objavi predloga tega zakona so namreč ugotovili, da ministrstvo te prepovedi ni vključilo v veljaven nabor nedovoljenih ravnanj v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, ki jih ta obravnava v 64. členu. Zadružna zveza Slovenije poudarja, da je vključitev te prepovedi izjemnega pomena za dolgoročno ureditev neustreznega stanja v celotni verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi in opozarja na primere iz Francije in Hrvaške, ki že imata zakonodajo, ki prepoveduje prodajo pod napolno ceno, ter predlaga, da se Republika Slovenija zgleduje po teh pozitivnih praksah, saj ti primeri dokazujejo, da je takšna ureditev mogoča in da je tudi učinkovita. Tudi Evropska komisija se zaveda prisotnih neravnovesij v verigi preskrbe s hrano, zaradi katerih so prihodki kmetov prenizki, delež tveganj in stroškov, ki jih nosijo, pa previsok. V novi viziji za kmetijstvo in prehrano, ki so jo objavili sredi letošnjega februarja, je tako Evropska komisija izrecno poudarila, da se v prihodnje ne bo dopuščalo praks, ki kmete sistematično silijo prodajo pod proizvodnimi stroški. V Zadružni zvezi Slovenije so namreč prepričani, da je praksa prodaje pod nabavno ceno eno od ključnih nepravilnih ravnanj v verigi preskrbe s hrano, ki se na začetku verige odrazi v prodaji kmetijskih pridelkov pod proizvodnimi stroški, kar ogroža ekonomski obstoj kmetov in s tem prehransko suverenost. Zato so že v času javne razprave in pogovorov pozvali, da se ta prepoved vključi v zakon o hrani, saj bi na tak način lahko dolgoročno, odločilno pripomogli k zagotavljanju takšnih odkupnih cen kmetijskih pridelkov, ki bi kmetom zagotovile pokrivanje proizvodnih stroškov ter omogočile nadaljni razvoj njihove kmetijske dejavnosti. S tem bi se na nacionalni ravni zmanjšala tveganja pri zagotavljanju prehranske suverenosti, kar je včasih negotovosti še posebej pomembno. Na Zadružni zvezi Slovenije so prepričani, da se le z zakonsko prepovedjo prodaje pod nabavno ceno lahko zaščiti slovenska prehranska veriga in postavi zagotavljanje prehranske suverenosti, ki temelji na čim višji samooskrbi s kmetijskimi pridelki. Zato so v svojem predlogu tudi predlagali, da se v zakonu jasno definira nabavna cena kot dobaviteljeva cena na enoto, po kateri je kmetijski ali živilski proizvod kupljen, zmanjšana za vse rabate ali popuste, ki so izkazani izključno na računu in povečana za odvisne stroške v zvezi z nabavo tega proizvoda, kot so stroški prevoza, zavarovanja, špedicije in carine. Zadružna zveza Slovenije tudi predlaga, da se v zakon vključi natančno določene izjeme, in sicer za primere prodaje izdelkov pred iztekom roka trajanja, za primere umika kmetijskih in prehrambenih izdelkov iz asortimana, razprodaje izdelkov zaradi zapiranja poslovanja, izjema pa naj bi bile tudi pravne osebe, katerih tržni delež je manjši od 2%. V povezavi s tem na Zadružni zvezi Slovenije opozarjajo na številne negativne posledice prodaje pod nabavno ceno in zahtevajo, da država prepozna te škodljive učinke, ki vključujejo negativen pritisk na cene, zmanjšanje finančne stabilnosti, nelojalno konkurenčnost, zmanjšano povpraševanje po domačih izdelkih ter povečan uvoz izdelkov slabše kakovosti. Poudarjajo tudi, da primeri iz Slovenije kažejo na dramatičen padec deleža izdelkov slovenskega porekla ob takšnih cenovnih politikah. Navajajo tudi primer popisa cen mesa v letu 2023. Popis cen mesnih izdelkov 17.1.2023 je pokazal, da je med 18 mesnimi izdelki v košarici bilo 14 izdelkov slovenskega porekla, torej skoraj 78%. Poprečna cena košarice je takrat bila 23,25 €. Popis cen mesnih izdelkov v košarici, ki je bil izveden 19. decembra istega leta, pa je pokazal, da je od 18 mesnih izdelkov bilo le še 6 izdelkov slovenskega porekla, torej le še tretjina. Poprečna cena košarice mesa pa je znašala 6,93 €. Poprečna cena mesnega izdelka se je torej znižala za 3,35-krat, število izdelkov slovenskega porekla pa za 2,36-krat. Če bi se popis izdelkov nadaljeval, so na Zadružni zvezi prepričani, da bi se vsekakor cene še znižale, slovenskih izdelkov pa v košarici ne bi bilo. Enormno znižanje cen mesnih izdelkov je bilo namreč povezano izključno s prodajo pod nabavno ceno in ne morebitnimi zunanjimi dejavniki. Tudi ta primer jasno kaže, da je vključitev prepovedi prodaje pod nabavno ceno med nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano v zakonu o hrani ključnega pomena za prihodnost slovenskega kmetijstva in zagotavljanje prehranske suverenosti države. Zadružna zveza Slovenije verjame, da tudi Ministrstvo za kmetijstvo to ustrezno prepoznava, zato pričakuje, da bo pred nadaljnim postopkom obravnave oziroma sprejemanja predloga zakona o hrani s predstavniki deležnikov in pristojnimi ostalimi inštitucijami opravilo konstruktivno razpravo in to zahtevo upisalo v zakon. Toliko za današnjo nedeljsko kmetijsko oddajo, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Vabim vas, da tudi v tednu, ki je pred nami, prisluhnete vsako jutro minutem za kmetijstvo in podeželje. V nedeljski kmetijski oddaji pa se srečamo spet čez teden dni. Vse dobro vam želim, Robert Božič.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.